Novém díle Evil Stories přivítáme HR manažerku společnosti Notino Hanku Veselou a budeme si povídat o tom, jak se tak velkému provozu podařilo naplnit nedávná vládní opatření týkající se testování firem na COVID, jak to celé postavili a jak moc to celé firmě zkomplikovalo provoz. Ahoj, tady je Michal Toman a vítám vás u dalšího dílu našeho pravidelného HR podcastu Evil Stories. Hlásím se tentokrát z Brna a to z toho důvodu, že pozvání do dnešního dílu přijala Hanka Veselá, HR manažerka společnosti Notino. Hanko, vítej.
Ahoj, zdravím.
Hanko, my bychom si dneska měli povídat o takovým speciálním tématu, na který já jsem se strašně těšil. A já bych to za sebe nazval, že to jsou takové jako slasti, strasti nových vládních nařízení. To znamená, budeme si povídat o tom, jak firma většího charakteru, většího provozu, jako jste vy, je ovlivněná těma vlastně novýma nařízeníma, které vstoupily v platnost v polovině března tohoto roku. Takže se budeme bavit hlavně o testování na COVID a na to, jak se vám to vlastně podařilo zrealizovat, s čím bojujete, takový ten náhled do toho opravdu, do toho biznesu, do toho trhu, který nás zajímá. Možná ještě, než se do toho pustíme, Hanko, jestli se nepletu, tak já si myslím, že teďka Notino musí zažívat asi ty nejlepší časy, protože vůbec jako e-shopy všechny jdou hodně nahoru, takže asi máte rekordní tržby, je to tak?
Jo, daří se nám dobře. Samozřejmě nutno říct, že se nám dařilo i v letech předchozích, že jsme vždycky rostli meziročně desítky procent. S tím, že samozřejmě COVID e-shopům nahrál, to si nebudeme říkat, že ne. Takže samozřejmě, co se týká třeba počtu zakázek, tak aktuálně se pohybem kolem 40 tisíc denně. Takže to minulý rok bylo kolem 30 tisíc.
40 tisíc denně balíčku, vlastně, který musíte nachystat.
Ano.
Tak to je hezký. A kolik máte zaměstnanců teďka? Kolik vlastně lidí tohleto odbavuje?
Co se týká skladu, tak aktuálně je to přes tisícovku, 1100-1200 lidí.
1100-1200 lidí.
Ale nutno říct, že teda tady v Čechách za Brnem, v Rajhradě a v Syrovicích, ale ještě máme od září minulého roku sklad v Bukurešti v Rumunsku, který nám obsluhuje tři země. Tam balíme pár tisíc balíčků denně.
A když se podíváme na to, kolik to je teda provozů, nebo vůbec kolik je to jednotek, ono to potom bude důležité i pro to povídání o tom testování, tak bavíme se o velkém skladě, který máte teda v Rajhradě u Brna, tam je kolik zaměstnanců?
Tam máme kolem té tisícovky.
Tisícovka zaměstnanců, takže tam je poměrně podstatná část vlastně firmy.
Ano.
Tady v Brně to už je spíš teda vedení, administrativa, je
to
tak?
Co se týká Brna, naší centrály, tak tady, když nebudu počítat home office, které samozřejmě teď jsou hodně využívané, tak je nás tady 500.
500 v Brně, OK. A Bukurešť, tam máte kolik?
Tam máme pár desítek zaměstnanců. Samozřejmě v sezóně to pak jako se přehoupne přes stovku. A potom máme samozřejmě ještě kamenné pobočky, kterých máme přes 20 v 9 zemích, takže tam jsme taky v pár stovek zaměstnanců.
Dobře, takže o to je to komplexnější, o to je to vlastně složitější struktura. Vlastně vláda v polovině března nařídila větším firmám, protože začalo to vlastně u těch největších firm, jako jste vy, povinné testování vlastně zaměstnanců jednou za 7 dní. Postupně vlastně se začalo uvažovat o nějakém zintenzivňování. My teďka natáčíme těsně před Velikonocemi, takže ještě stále čekáme na to, jestli to bude jednou za 5 dní, nebo jestli to vydrží jednou za 7 dní. Když bychom se podívali na ty povinnosti, které vám vláda uložila, pojďme si to shrnout, co to vlastně pro vás znamená z hlediska nejenom testování, protože tam je toho samozřejmě trošku víc.
No, jako co se týká toho testování, respektive to je to nejdůležitější, tak samozřejmě jsme museli během pár dní, což bylo asi to nejhorší, že jsme na to měli doopravdy jako pár dní, tak jsme si museli říct, jako jak to uděláme. Co se týká centrály, tak tady to bylo relativně jednoduché, protože samozřejmě část lidí je na home officeu, a zvolili jsme tady systém rezervací, takže jsme si máme rezervační systém, přes který se prostě lidi nahlásí, testujeme tady jednou týdně, jako v jeden den, a probíhá to relativně jako bez nějakých větších jako zásahů, komplikací nebo něčeho takového, kdy nám s tím pomáhá externí firma. Co se týká skladů, tak tam je to samozřejmě horší, protože máme dvousměnný provoz, do toho máme pár stovek brigádníků, kteří chodí nepravidelně, a do toho nemáme Rajhrad, ale i Syrovice. Takže tam, co se týká toho, tak jsme v prvním týdnu teda měli 3 testovací dny. Taky jsme využili externí firmu, do toho jsme si vytvořili 3členný COVID tým, vůbec na celý jako provoz, administrativu, koordinaci všeho. Zapojili jsme do toho i naše IT, který nám téměř přes noc nakódovalo do systému to, že to nám to trackuje, jestli je ten zaměstnanec otestovaný nebo ne. Pokud není, tak se ani nemůže jako napípnout na práci a okamžitě je poslán domů.
Tak to je dobrý, já jsem si právě chtěl zeptat, jestli tam jako HR stojíte před branama a kontrolujete.
Nekontrolujeme, naštěstí jde to chytře přes systém.
Super.
Takže jedna věc je, že to samozřejmě kontrolují právě koordinátorky v rámci toho týmu, kdy si to samozřejmě evidujeme klasicky jako v tabulce. A máme přehled, ale samozřejmě jako lidi se vrací z neschopenek, z dovolených, je tam spoustu jako výjimek, kdo nemusí být testovaný a tak dále. Takže všechno tady to zadáváme do tabulek, ale právě kdo nemusí být testovaný po nějakou tu dobu, a nebo v rámci toho testu, tak to zavádíme do systému, respektive ti lidi, co jsou testovaní přímo na skladě, což je většina, tak se normálně napípnou svojí kartičkou a my víme, že prostě byli ten den v tu přesnou dobu otestovaní a systém nás na to upozorní.
A vy jste, Hanko, testovali ještě předtím, než tohleto nařízení vstoupilo v platnost, nebo
ne?
Ne,
my jsme netestovali. Respektive, když začal COVID minulý rok, tak my jsme si sami interně nastavili spoustu jako pravidel, abychom to měli podchycený. Ve skladě jsme samozřejmě upravili jídelnu, koupili jsme tam tu termokameru, aby fakt hned při vstupu jsme jako odhalili, pokud by někdo měl zvýšenou teplotu a tak dále. A co se týká testování, tak my jsme si sami trackovali zaměstnance a pokud bylo potřeba, tak jsme jim platili rovnou PCR testy. Bylo to z toho důvodu, že prostě nefungovala hygiena.
Jasně.
Jo, takže tady v tu dobu, kdy fakt jako stát to nestíhal a bylo to v té první vlně, tak jsme to vzali do vlastních rukou, ale samozřejmě potom po pár měsících, tak už se to jako stabilizovalo i samozřejmě sami zaměstnanci už víc věděli, co dělat, když, a sami se kontaktovali navzájem, ale vždycky jsme to měli jako pod dohledem a věděli jsme, kde se co děje. A jakmile začalo to antigenní testování, tak samozřejmě taky jako ubylo práce z naší strany, kdy samozřejmě lidi sami si třeba chodili na ty testy a tak. Takže přímo jsme netestovali takhle ve velkým, že bychom šli do toho, že bychom celou firmu otestovali.
A předtím, než jste začali testovat na základě nařízení vlády, jakou jste měli záchytovost? Asi se stávalo, že jste tady měli pozitivní případy, je to tak?
Měli, ale bylo to fakt jako sem tam. Nebylo to nic jako dramatického. A my jsme na centrále zase to bylo dobrý. Pokud někdo byl COVID pozitivní, tak my jsme v klidu mohli všechny lidi, kteří jenom vzdáleně se někde s tím člověkem potkali, tak jsme je samozřejmě mohli nechat doma. Jo? Takže jsme to měli jako striktní nařízení, že pokud se něco takového stalo, tak jako fakt zůstaňte 14 dní doma, buďte na home office a je to v pohodě. Co se týká skladu, tak tam samozřejmě je to trošku jako horší, ale na druhou stranu lidi se tam potkávají jenom při jakoby jenom třeba v jídelně, kdyby spolu jako seděli u stolu, nebo jsou samozřejmě zaměstnanci, kteří spolu jezdí autem do práce. Takže tohle to jsme samozřejmě taky řešili a vždycky, když byl někdo jako COVID pozitivní, tak jsme se ho samozřejmě vyptávali, jako s kým se potkal na pracovišti, jestli s někým byl bez roušky déle než, a jestli se s někým jezdí do práce a tak dále.
Mm-hmm. Jasně. Dobře, když se posuneme teda zpátky do toho poloviny března, kdy vstoupily v platnosti nová vládní nařízení na testování, jak jste vlastně na to šli? Protože tam spousta firm se stěžovala na to, že nebyly informace, že bylo strašně složitý vlastně ten začátek, tak jak to vlastně, jo, vždycky bohužel bývá, že ten stát to nedokáže asi úplně nachystat, aby to šlo úplně hladce. Ty firmy si v tom musí leckdy opravdu vymáchat, jo, sami. Jak jste si s tím poradili vy?
No, nevzpomínám na to období dobře, ale mám teda štěstí, že fakt máme jako super tým, Takže zaprvé měla jsem kolegyňku, která řešila čistě ty právní a legislativní záležitosti. Takže to doopravdy denně sledovala, v případě potřeby jako volala na případné úřady a zjišťovala, jak teda máme postupovat, jak to máme řešit, protože přesně jak říkáš, když to nařízení vláda vydala, tak bylo dost děravé a bylo tam jako spousta otazníků, jako co teda jo, co teda ne, co je povinné, co není, jakým způsobem k tomu máme přistoupit, a upravovala to v průběhu jako toho týdne. Tam bylo vlastně několik jako dopřesnění ze strany vlády,
ano,
nebo nějakých úprav. Takže bylo super, že jsem měla tady tu kolegyňku. Do toho my jsme si hned samozřejmě interně v rámci skladu vytvořili tým, takže bylo super, že jsem samozřejmě na tom jako nepracovala sama, ale byli jsme tři, kteří jsme se tomu věnovali. Právě jeden manažer pomáhal s tím IT systémem a vůbec tady tím, aby jsme to jako nějakým způsobem automatizovali, protože tušili jsme, že to nebude opatření na měsíc, ale že to bude nějaké dlouhodobé a že to potřebujeme zautomatizovat. Určitě mi hodně pomáhal ředitel distribučního centra, kde jsme fakt jako společně i s ostatními manažery jsme fakt brainstormovali, jako kde to udělat, jak to udělat. Jakým způsobem prostě se to vůbec řeší, takže v kontaktu samozřejmě s tou externí firmou, která jako dala nějaký podněty, co je potřeba, co není, ale nakonec jsme doopravdy jako nakoupili vlastní stany, šli jsme do toho jako si myslím dost zodpovědně a dost po hlavě. A co bylo důležité, že jsme se doopravdy vzali ty tři lidi přímo na tu koordinaci, a to nám extrémně pomohlo. A poslední věc, která je důležitá, tak mám v týmu kolegyňku, která řeší interní komunikaci, a bylo hrozně důležité ty lidi informovat, protože vláda vydá nařízení, ano, ať už o testování, nebo samozřejmě zákaz tady přes okresy jezdit, Brno město, Brno venkov, než to zrušili a tak dále. Tak tady v tom byla hrozně důležitá ta interní komunikace. Takže denně jsme jim dávali informace, snažili jsme se jim říkat, že počkejte, tohle ještě nevíme, jakmile budeme vědět. Jo, samozřejmě těch informací to je na dvě A4,
ano,
abychom jim vysvětlili, kdo musí, kdo nemusí a kdy a jak a co znamená 7 dní. Jo, prostě je tam spoustu otázek. Takže samozřejmě velká podpora i kolegyňky na interní komunikaci. Jsme to, myslím, že i tady z toho důvodu velmi dobře zvládli. Mm-hmm.
A tu externí firmu, kterou vlastně teďka používáte na to testování, tu jste měli od samého začátku, nebo jste ji nabrali až časem? Po těch vládních nařízeních, co to přišlo vlastně v platnost?
Až po těch nařízeních. Mm-hmm.
Takže vlastně v okamžiku, kdy přišly ty vládní nařízení, tak a předpokládám, že je to hlavně z toho důvodu, že to jako výrazně usnadní ten celý proces, protože
Určitě. Oni
to testování
Určitě.
Fyzicky provádějí.
Určitě.
Oni. Je to tak.
Zaprvé, jedna věc je to, že to testování provádí oni. Za druhý je to, že s tím nemáme vůbec žádné náklady. To si řeší ta firma naprosto jako sama. A další věc je, že to i vykazují oni. Takže my s tím doopravdy nemáme jako, nechci říct žádnou práci, protože samozřejmě ta koordinace kolem toho stojí čas, ale ta firma samozřejmě jako nám ušetří spoustu času.
Mm-hmm. To znamená vlastně od toho testování až potom nahlášení vlastně počtu testů nebo případně pozitivního testu na hygienu, tak to si řeší vlastně ta externí firma po vlastní linii.
My to vůbec neřešíme, respektive nahlášení na hygienu to musí zaměstnanec,
jo,
ale co se týká jakoby toho vykazování, tak v tom nejsme vůbec zainteresovaní.
Mm-hmm. Dobře, a ty jsi říkala, že vlastně neplatíte ty testy, to znamená, oni i ty testy nakupují,
ano,
a vy běžíte na nějakém paušálu, který vám fakturují, jak to funguje?
My jim doopravdy nic neplatíme, oni to všechno vykazují na pojišťovnu.
Mm-hmm.
A my té firmě platíme za ten testovací den jako v jednotkách tisíc. Jo, samozřejmě za to, že tam vůbec jako, že tam přijedou a tak dále, ale jinak jim to všechno proplácí stát, pojišťovna.
Jasně, rozumím. A zkus nám ještě popsat, jak funguje to testování ve skladu, protože tam by mě zajímalo, jak se vám to podařilo skoordinovat v takhle velkém počtu lidí, když si vezmu, že vlastně teďka musíme zaručit, že každých 7 dní musí projít testem. Předpokládám, že se to musí testovat v pracovní době, že asi je nedokážete nalákat, aby se přišli otestovat po ní. Tak jak to probíhá?
No, první týden jsme měli 3 dny, kdy jsme zjistili, že to je úplně zbytečné. Ty sestry jsou neuvěřitelné, jako mají jako rychlost a kolik dokážou lidí otestovat za hodinu. Teď se pohybujeme fakt skoro jako mezi 80 až 100 lidech za hodinu, které oni dokážou otestovat. Takže to je super. Takže proto jsme přešli k tomu, že testujeme jeden den. Testujeme pouze jeden den v týdnu.
A tohle testujete za jeden den 1000 lidí?
Ano.
Tak to je hezky.
A funguje to tak, že doopravdy ten tým přijede na začátku ranní směny, což je 5.45 a testuje až do odpoledních hodin, kdy je samozřejmě i přeliv těch směn. A do toho v našem skladu v Syrovicích máme i noční směnu, takže oni začínají třeba jako ráno tam, aby stihli tu noční směnu, pak přejdou do Rajhradu, tam testují na překryvu směn, zase jedou do Syrovic, aby zvládli otestovat Syrovice a pak se zase vrací do Rajhradu. Ale je to super, že je to jako v jeden den a fungujeme tak, že právě náš koordinační tým den dopředu si vyjede seznam lidí, kteří ten následující den mají nahlášenou směnu, který víme, že jdou do práce. A udělají rozvrh a každý člověk, když přijde ráno do práce, tak přesně vidí, supervizor mu řekne, v kolik má dojít na testování. Takže každý ví přesně ten slot 10-minutový, kdy se má na testování dostavit. Takže tady tím způsobem nám běží ta organizace. S tím, že pak máme samozřejmě zaměstnance, kteří ten den nejsou v práci, ať už to jsou brigádníci nebo právě někdo, komu třeba končí neschopenka, nebo se vrací z dovolený, takže i v Rajhradě jsme přistoupili k rezervačnímu systému a máme tam pár slotů za den, kdy i když nejsou ten den v práci, tak naši zaměstnanci tam můžou přijít a můžou se nechat otestovat. Aha. Takže tak. A samozřejmě pak jsou případy lidí, kteří nejsou v práci a nechají se otestovat sami v rámci jako nějakého antigenního toho testování v těch centrech, takže to nám zase musí samozřejmě dokládat, takže jsme i založili speciální e-mail, kam se to všechno posílá, kde si to evidujeme. Pak když byl někdo PCR pozitivní, tak 90 dní nemusí podstupovat toto testování, takže pokud to někdo doloží, tak zase musíme si to evidovat, když je někdo očkovaný, tak nemusí vůbec podstupovat testování a tak dále. Takže je tam spoustu tady těch jako výjimek.
Ano.
A to nám všechno řeší ten náš teda interní covidový tým, který schraňuje ty informace o těch zaměstnancích.
Dobře, a pokud někdo z toho testování vyjde pozitivní, mm-hmm. tak co se potom děje, ať už po vlastně s ním samotným, i vlastně s těmi kontakty, se kterými přišel do styku?
Mm-hmm. Co se týká toho, když je někdo pozitivní na antigen, tak je super, že tady ta firma rovnou odebírá vzorek na PCR. Takže tady v tom máme velkou výhodu.
Hnedka ten den udělá
vlastně hned, jo, jakmile vyjde ten test, ten antigenní pozitivní, tak se vezme vzorek i na PCR, který teda víme až jako následující den. Ale jakmile se teda odebere i ten PCR test, tak samozřejmě zaměstnanec jde okamžitě domů. Musí postupovat jako standardně, samozřejmě čeká na výsledky toho PCR testu, pokud by potvrdil pozitivitu, tak musí samozřejmě se nahlásit na hygienu, informovat svého lékaře, nechat si vypsat samozřejmě neschopenku a tak dále. Takže to už postupuje standardně, tak jak kdyby zjistil, že je pozitivní kdekoliv jinde. V tom není žádná změna.
Mm-hmm. Dobře, a možná ještě pro zajímavost, protože hodně se mluví o tom, že ty antigeny vlastně nejsou moc citlivé. To, co mě zajímalo, protože asi nedokážeme vlastně odsledovat, kolik těch lidí, kteří jsou pozitivní, tak nám vyjdou vlastně negativně. To, že asi se těžko dá, to se asi dá potom sledovat víc tou jako zvýšenou intenzitou. Ale dokážete vy třeba říct, protože pokud bych si řekl, že by to mělo vlastně nepřesně fungovat i opačně, že pokud ten antigen vlastně nahlásí někoho jako pozitivního, stává se vám, že potom na PCR se objeví jako negativní?
Ano, stalo se nám to. Stalo se nám to, respektive celkově ty čísla těch pozitivních jsou velmi nízká. Jo, tento týden jsme za celou firmu neměli ani jednoho pozitivního člověka, ale myslím, že to byl minulý týden, tak jsme měli na skladě 3 pozitivní antigeny a z toho 2 byly falešně pozitivní a PCR vyšlo negativní.
Znamená to, že ty vlastně antigeny, co se týká potom vlastně falešní pozitivity, můžou tvořit více jak 50% vlastně toho, co zachytnete? Takhle mi to zní, že?
Ale je to malý vzorek, jo. To malý vzorek, ale za těch pár týdnů, co testujeme, tak za centrálu i za Rajhrad jsme se vždycky fakt pohybovali jako v jednotkách, jo.
Jednotka.
Třeba jako jeden člověk tady, jeden člověk na centrále. A co se týká jako té falešní pozitivity, tak se nám to stalo jenom tady v tom jednom případě, kdy byly teda 3 pozitivní a 2 z toho falešně.
Jo.
Jako nerada bych z toho vyvozovala nějaké závěry, protože se nám to jako stalo jenom v ten jeden týden, ale uvidíme, jak to
Rozumím.
Bude pokračovat dál.
A Z toho, co povídáš, tak já jsem vlastně, když jsem slyšel nebo poslouchal ty zprávy o tom, jak se to vlastně plánuje v těch velkých provozech, tak jsem si vlastně nějak tak jako představoval, jak to musí pro ty provozy být komplikovaný, tohleto zprocesovat. Z toho, co mi povídáš, tak mi připadá, že asi to samozřejmě bylo náročné na toto zrealizovat, ale vnímám to správně tak, že vlastně do provozu jako takového to výrazně nezasahuje, protože ten člověk, který vlastně jakoby má jít na test, tak ho to od té balící linky vlastně stáhne na 10 minut, je to tak?
Ano, ano, je to těch jako 10-15 minut, samozřejmě záleží. Zas na druhou stranu spočítej si v tomhle počtu, kolik to pak
jasně
jako ve finále je, jo?
Krát tisíc.
Není to něco, co je jako pro nás jako ohrožující, to rozhodně ano. Ne, ale samozřejmě nějakým způsobem ten provoz to zatíží. A proto jsme se i rozhodli do co největší automatizace, jo? Abychom fakt jako tu dobu, kdy ten člověk stráví na tom testování, byla jako co nejkratší.
A jak se potom díváš na to, co vlastně stále není rozhodnuté, ale z mého pohledu nás to čeká? A to je ta diskuze o tom, že se ta intenzita zvýší na jednou za 5 dní testování, protože vláda, že jo, teďka kolem Velikonoc řekla, že jsou to krátké týdny, tak teďka to ještě realizovat nebude, ale myslím si, že ten následující týden po Velikonocích se to asi stane. Jak na tohle to se díváš?
Já doufám, že se to nestane. Asi tak. Respektive takhle, co se týká samotné myšlenky, jako testování ve firmách, ještě takhle velkých, jako jsme my, tak já proti tomu nic nemám. Jo? Já to chápu, je tam spousta lidí, určitě nemám nic proti tomu, abychom testovali své zaměstnance. Máme i my větší jistotu, že se nám tam náhodou nemůže ten COVID nějakým způsobem rozšířit ve větší formě. Ale co se týká toho jednou za 5 dní, tak to už by bylo doopravdy organizačně jako velmi náročné. Jo, za prvý to vůbec jako dvakrát teda týdně nějakým způsobem zprocesovat. A navíc jako se bojím opět těch kapacit. Jo. Spoustu prostě firem netestuje samo, posílá lidi do těch odběrových center. Už tak jsou ty centra velmi vytížená od toho nařízení. A do toho i ty firmy, které samozřejmě zařizují toto, zprocesovávají to testování ve firmách, tak by museli taky velmi rychle zareagovat, jo, a zvýšit své počty zaměstnanců a těch testů a tak dále. Jako pokud to vláda zavede aspoň s nějakým časovým předstihem, aby se na to všichni mohli nachystat, tak to jako asi nějak zvládnem, ale pokud to bude zase z týdne na týden, tak se bojím, že nastane to, co v půlce března, kdy najednou nebyly testy nikde na trhu, ceny testů vylítly neskutečně vysoko a nikdo jako nevěděl, co a jak má dělat.
Mm-hmm. To je pravda, že na tom začátku to s těma testama bylo složitý, to jsem slyšel od hodně firem, že ty levnější testy moc k dispozici nebyly a zůstávaly na trhu k dispozici jenom ty dražší, protože stát přispívá vlastně 60 korunama na jeden test. Ještě mě tam napadá jedna otázka, která k dnešnímu dní už není tak aktuální, jak když jsem se na ten náš rozhovor chystal, když jsem si ji tady psal, protože před nějakým časem se ještě uvažovalo, že přes Velikonoce by se měly omezit vlastně všechny podniky, všechny vlastně provozy a tím pádem vlastně by to mělo zlepšit tu situaci kolem covidu a spousta firm vlastně na tohleto namítala, že to pro ně může být existenčně ohrožující, že to může velmi zkomplikovat nějaké vlastně supply chain, nějaké řetězce, které mají vytvořené. My už dneska víme, protože natáčíme vlastně těsně před Velikonocemi, že to nenastane, ale když by se představila tuhletu situaci, bylo by to opravdu tak ohrožující třeba pro firmu typu Notino?
Nemyslím si, že jsem úplně dobrý člověk, který na toto dokáže odpovědět doopravdy za celou firmu, ale samozřejmě nemyslím si, že by to pro nás bylo jako ohrožující ve smyslu toho, že by nám to výrazně ohrozilo business jako existenčně. Jo? To si samozřejmě myslím, že v naší velikosti ne. Ale to, co říkáš, určitě jako ty toky zboží, které probíhají ať už jako do skladu nebo ze skladu, tak jsou jako obrovské. Samozřejmě jedeme i o víkendech, jedeme i ve svátky. Do toho my z Rajhradu jako neobsluhujeme jenom Českou republiku, ale dalších jako 20 zemí. Takže co se týká ztráty ztráty jako obratu zisku za ty dny, tak to by samozřejmě jako něco znamenalo. A další věc jsou ti zákazníci. Pro nás je jako zákazník doopravdy na prvním místě. A vysvětlujte to stovkám, tisícům, milionům zákazníků, že nemůžeme jako odbavit jejich zakázky, nebo že jsou zvyklí, že v těch bližších státech, že do druhého dne ji mají. A my ji prostě odbavíme jako za týden. Jo. A potom vlastně, kdyby nám jel web, tak kolik by tam napadalo zakázek v rámci Velikonoc, které bychom museli následně po těch Velikonocích odbavit, jako nedokážu si to představit. To by byl jako neuvěřitelný jako nápor na celé jako distribuční centrum.
Rozumím. Jo, ne, tohle to dává smysl. Tak každopádně už teďka víme, že Písta zvolil tu cestu tím testováním, takže vypadá to, že provozy se omezovat nebudou ani přes Velikonoce, ani si myslím, že v těch následujících týdnech, možná měsících. Takže já každopádně, Hanko, přeju, ať se co nejrychleji všichni tady z této covidové situace dostaneme. Já už optimisticky doufám, že se blíží to světlo na konci tunelu a že možná na konci toho letošního léta už snad bude líp, tak si držíme pěstě. Každopádně moc děkuju za dnešní povídání.
Taky díky za pozvání.
A vám, milí posluchači, děkujeme za to, že jste poslouchali do samého závěru a budeme se s váma těšit za další 2 týdny naslyšenou.